bandeko balanti to pesi bino mbote bipai biso bozolanda biso lelo na emission ya biso débat citoyen to kosola pona bozangi koyoka na kati ya baimboka ya territoire ya Yauma bozangi koyoka na wana ezali kosalisa te tombwa ya etando emission e kopesa ma na wabino Emmanuel Okenge Tofuli boyoki bolamba Bokola na lobaki territoire ya Yauma ezali yoko ya ba territoire ya etuka ya Chopo. Territoire eye ezali na mikakatano mingi penza pona tombwa na yango. Kati na yango ezali bozangi koloba liloba yoko kati ya baimboka pe bokabwani kati ya baimboka. Bongo tokosolo na bandeko baeto zwami na bango awa. Baeba koyebisa biso eloko nini ekabolaka bango pe tosengeli koluka lolenge nini Yauma esengeli pe kokende liboso to kozwa tombwa na yango. Papa Mbote.
Mbote mingi. Kombo na ngai Raphael Ebengo.
Papa Mbote.
Mbote mingi ndeko. Kombo na ngai François Okonda.
Mbote.
Mbote mingi. Kombo na ngai David Lokoli.
Matondo mingi na baimboka na bandeko baeto zui ba yongo awa o territoire ya Yauma. Lokola na lobaki tungai to yeba François. Kozanga koyoka na kati ya baimboka, kati ya bana ya territoire ya Yauma, ezali kosalisa tombwa te. Yo osali lecture nini par rapport na li?
Omoni na mboko oyo babengi Belgique, devise na bango elobi ete Union fait la force. Elingi koloba ete tango bato bazana bomoko, ba constituer makasi, ba constituer force. Eza ndenge moko po na bana mboka ya Yauma. Pote mboka ya Yauma ekende liboso esengeli bomoko ezala e bomoko wana engi koloba tete esengeli na biso nyonso tolingana te moto nyonso aza na sentiment na ye moto nyonso aza na makambo na ye moto nyonso aza na makanisi na ye me mpona oyo etali mboka neti Yauma s'il faut koevre mpona développement ya mboka wana ata soki toyokanaka nayo te me mpona intérêt ya mboka tokoyokana pour intérêt à kobongisa par exemple nzela esengeli biso na toyokana pour te nzela soki ebongi et koza pour intérêt ya biso nyonso eza na makambo ebele pour par exemple pour na ko revendiquer certains droits en faveur ya bana mboka ya Yauma biso nyonso esengeli toza lesika moko pour na ko revendiquer intérêt wana tango tozwi gain de cause eza pour intérêt ya biso nyonso ya bana mboka ya Yauma kasi ce qui tout revendiquer droit moko boye ngana lobi boye moto mosusu alobi kambo mosusu ya contradiction tozowela bato bako yoka biso malamu te bako répondre peu positivement na requête na biso te nde sengeli na biso tozala na bomoko omoni na mboka ya Yauma na ibiete ezabongo na bandeko bambesa bazali ba bangando bazali na kati ya ba bikolo wana mibale eza na ba clan eza na kati alors ce qui totali kaka pote ngana za mombesa ce qui mongando asali kamo ngana ko soutenir ete e ko kende sabiso musika pamba te ko kende olubike oza ko te abo mombesa sikoyo bokomi kati ya bino bambesa e bimi wana ekomi ya makamba ba clan o clan tel na clan tel boy na boy omoni ke division eza eloko malamu te esengeli ko sepela na ngote il faut tozala na sursaut d'orgueil dans certains points, c'est-à-dire que pour l'intérêt en Mboka Yauma, il faut tous se mettre d'accord.
Papa Lokoli, Bokabwani oyo ezali awa o Mboka ya bino ya Yauma, euti wapi? Ezali nde ko wela bokonzi nde ezali ko kabola ba Mboka?
Omoni nde ko mopandisango penza makambo oyo ezali ko pesa mwa pasi toloba ata pasi mingi komona eti esika bato babika lolenge ya bato kasi bato bazali kobika lolenge esengeli te tozali na mobu oyo babengi soki 21e siècle nikoloba bambula eseleki mingi kasi bizaleli ya bato eza kotikala kaka ndenge moko esengeli bato babongola bizaleli omoni awa na Yauma telefone eza te kasi oke na pembeni na isengi ya waboe batu baza kusula na telefone biso bafoni ba makamona ozo mwona ki eza kupesa te batu kaka milangwe kaka kuloba loba ba makamomoko eza ngatina esengele ki makasi oboe tozali kotia
pona ko bunda kati na biso toti ande yango pona ko mema tombwa pambate bande ko basusu bazako seka biso eng bazako mona ke biso kaka kuwela bokonzi bokonzi yango po osala nango nini okosala nango mokonzi aza pona bato nyonso totala ata mbongo na biso ezali na bilongi ya bato kasi mbongo wana eza kosunga kaka libota ya bandeko wana te eza kosunga baimboka nyonso ilikoloba nini ilikoloba ete awa bo esengeli bato bamipesa na mosala zamba soki ezwi esika bato baza kowela siko bokonzi yango yoko yo banande kokamba banzete na bamboloko na banyoka te esengeli okamba nde bato sokande mpona kokamba bato esengeli oza na bolingo bolingo ata mangomba ezali kolakisa bolingo oyo bakoko na biso batikelaka biso soki bakoko na biso bazalaka na bomoko te mbele bango bayaka te kofanda awa bo kasi biso bao botoye nsima na bango tala motindo nini tokomi kobendana nzoka nde tobalani kati na biso na biso siko bana wana tobalani toboti tobwaka bango mpo tozala kowela kaka bokoni tomoni ke makambo wana eza malamu te
Papa Rafael Ebengo ezali likambo ya kotala tombwa tomoni te bilenge baike ya yauma baza pe komipesa na misala te sikoyo mboka ekotombwama ndengeni
nayoki yo mopanzi sango mpo mboka etombwama esengeli tozala bomoko bomoko elingi koloba nini yo olobo ya yo nga nayebisi na olobo ya ngai moninga alobo oyo ya ye tokutasi misala oyo toza nango place moko mpe tolingi tobongisa mboka na biso mboka eza mboka moko ezala ozali na clan nini sala neti oyo wana oti pembeni tokopesa nano exemple lokola bandeko na biso ya beni ya butembo oyo baza na promesse mosusu soko otali bato oyo babengaka bandande bazali bomoko epui soko otali butembo na beni nyonso eza na kati kuna baza na koezo moko makasi mpe soko omoni beni mingi ya misalo eza kuna bango nyonso bakambami place moko mpe batomboli mboka na bango mpona nini biso bato ya yaumo tokoki kosala lokola bango te bango bazali bakongole oyo lokola biso te totika bisalasala oyo ezanga ntina yo oza ekolo par exemple mombesa nga nazali mobenza oyo azali so mongando toyebi teza mboka na biso me toluka moye ya kotombola mboka na biso mpo ke ntango mopaya akokomba mona awa eloko moko ya malonga ezali mpona nini l'union fait la force ndenge bato ya lopoto balobaka soki biso nyonso bana ya yauma totimakanisi na biso liboso mpona developpement ya mboka na biso omona ke tokozala bomoko epe nzambe oyo akela biso nyonso akotia mpe ndanga ke totomola lokola baninga baza kotoma
françois eza nde bozangi bomoko to bozangi bolingo nde ezali kokabola bino lokola lokoli alobi
matuti mingi ndeko nalingi nalona aloba boye ntango tozoloba mpona bomoko elingi koloba bolingo te na bandaki koloba likambo wana na ebandeli awa ke chacun a ses sentiment to akoki koyokana kozala na sentiment ke alingi oyo te to boye na boye me mpona oyo ya bomoko ata soki toza na sentiment wana te ya kolingana me bomoko ezala pourkui parce omoni neti na quartier na place oyo bovandi na village oyo bozovanda soki matiti eza place moko boye botiki moto wana na matiti na ye bamusiki bangungi oyo bakouta na matiti wana bakosuwa kaka moto wana te bakosuwa bino mpe alors boza obligi bino nyonso bosala ete matiti place ezali wana ifo ebima pamba te soki ngungi eza wana te bino nyonso bokozala malamu alors nde mpona oyo etali bomoko mpe bolingo na kati ya société c'est vrai place bato bavandi koloba ke bato nyonso ifo baloba liloba yoko non toujours dans une société ezalaka toujours na oyo alobi boye mosusu alobi na ndenge mosusu bapsychologe balobi ke toza na badifférence ya caractère moto na moto aza na caractère na ye ndenge nzambe abota ye mosusu aza ya kanda mosusu aza ya boye mosusu aza ya motema ya molai nde sikoyo esengeli biso nyonso toyeba ndenge ya kobika toyebi ke owana azalaka motema mokuse mpo obika na ye esengeli kokanga motema Alors, nde pe pona biso, pona mboka na biso Congo. Ah, wanetu zo loba pona makambo etali territoire ya uma. Bakonzi, bakoyoka kakaka. Bakoyoka tango nini, tango bomoko ezayi.
Nde to loba, bozangi ko loba li loba yoko, nde ezali ko zongi sa ya uma sima.
Tango toko loba makambo ya bomoko, c'est-à-dire, bokamati tokamati ba intérêt mususu na biso privé au particulier to ti ango pembeni to privilégier intérêt général ya territoire par exemple ya Yauma to lobiki pona intérêt na biso le seigneur to bongisa nzela nzela ango uta e uta place tel e ya awa na mboka lobolo par exemple e ele kana na mosite e komati na lobolo ti e kende kokoma na Yauma. Ce qui te yokani, te lobie pas à bakonzi. Petang bakonzi bako monate, biso nyon se te zolo ba likambo moko, bako yoka. Na ebi ke, pona makambo etali pledoye, na lobi ezo akamwa ngonga. Me sengeli e salem, e sengeli bato ba mona pete, ba o wana bazawa ke loba, nandengi abo moko.
Papa David Lokoli, to zoke ne malem malem beko soki sa emisyon ya biso, neti to lobi, Yauma ezongisima mingi totamboli awa nzeleza lite pe epai omoni ana Yauma depute azalakaka moko na niveau national moko ekomi kuwela depute oyo azaya bino depute oyo azaya biso omoni neti na territoire na bino awa ya Yauma mai ekaboli bino bambesa epai baoyo ya Yauma epai yango pe eza moko ya oyo ezopesa bokabwani
bon omoni mokonzi azalaka na matoi munene pona koyoka mingi kasi alobaka mingi te mukonzi oyo boye ndeko na biso wana biso moko bana mboka toponaki ye te kaka po na bambesato na bandeko mosusu bangando aponamaki na bato nyonso na yango wana omoni ete likambo wana ezali kolekisa ngonga pamba soki toza koloba te depute wana azaka kande ya biso biso moko ne toponaki wana ezali mabe po kuna dabord tomondi aza kosala mosala na ye awa boyete na Yauma azosala ngo na kisa selingi koloba nini aza wana mpona mboka mobimba mpona ekolo mobimba elingi koloba ke azali wana mpona kolobela biso nyonso bon soki tomoni makambo mosusu oyo boye tomoni ya kotala ndenge bato bazali koloba ke mai lokola ekaboli biso makambo nyonso ekabwana ekozala mpenza malamu mingi te epamba te wana ezali koluka kotia ndelo esika nzambe atia ndelo te mpo nzambe nde atia mai wana alo mai wana ezali mpona litomba na biso nyonso biso nyonso tosukolaka tomeleka tosalaka makambo nyonso na bamai nyonso oyo ezwami awa boye ata bamungwa babadme tosomela na kati na biso esengeli mpenza ke bato tomipesa nde na mosala ya zamba mosala ya bilanga tomipesa na mosala toluka ndenge nini basusite mpeza nalobaki mbala nalobaki na ebandeli ati awa boye foni toloba telefone ezali te kasi bandeko na biso pembeni awa boye na isangi bazali na telefone dokosola na bandeko ndenge nini omoni ete makambo wana nde esengeli totutisa motu ndenge nini bakonzi bakoyoka oyo boye mpasi na biso toza na yango awa mpo ete baleka na kosunga na ntina ete oyo ezali lokola bozanga oyo ekomema biso na tombwa ezwama mpo tokende liboso
papa ebengo bokonzi boyinani ezali kozongisa Yauma sima lokola bandeko balobi awa bino lokola bakumu ya mboka bozali komona likambo yango te
eloko na kolwaki soki lokola tofandi awa na mboka Yauma toyebi ke tozali soki na mokonzi moko depute me ntango depute toyebi ke azali depute na biso nyonso soki par exemple asali eloko malamu toyebake eloko malamu ezali mpona ye te me ezali mpona tombwa ya mboka na biso esengeli biso mpe lisusu bato oyo toza nsima na ye toluka mokomoko na mayele oyo aza na yango akutanisa na mayele ya moninga mpo tosala de sorte ke mboka na biso yauma etumba malokola baninga bazao kende liboso esengeli sikono bobote bondeko pe nguya ya moko na moko tokuta sa place moko poke totala eloko ya pembeni te me to sala de sorte ke mboka na biso ekende liboso mboka liboso ke yoko liboso yini kwa nini c'est que makanisi ya biso nyonso eza la place moko tosali mosala place moko tango mboko bonga ekozala lokumu ya biso pense oyo tokokosala nde yango wana
François tozokende na suka ya emission ya biso tolingaki tozwa makanisi na yo yo lobi boni tobasengeli basala nini bafandi ya yauma po te bakoka kotonga mboka na bango tomoni te batelefone ezali te radio ezali kaka moko pe lelo ekoloba lobi pe elobi te foni yango mpe po ozwa ilfaut okende ntango mosusu na hôpital général okende wana epe administratere ya territoire to na service ya renseignement nde osolola ezali matata tosala boni
oyo tosengeli kosala eza te makanisi nyonso makanisi manso mayema kokabola biso totia nano yango pembeni kasi likanisi oyo ekosangisa biso to mpe makanisi oyo ekosangisa biso makanisi oyo eza mpona tombo ya territoire ya yauma esengeli totia yango liboso mpe biso nyonso totia mayele wana po te makanisi wana etiama na mosala mpo tombo ya territoire ya yauma ezala
tokosukisa na papa davidi lokoli papa davidi liloba nini ya suka oza nango mpona likambo ya etali boyokani kati ya bana ya yauma mpona kotonga territoire ya bango
totondi oyo matondi mpo opesaki mpenza biso ngonga toyebisa bandeko nyonso nalingaki naloba te na kota na ngai mpo baloba o te mombesa nde alobi o nani mongando nde alobi nde nalingaki naloba kaka nalingala mpo bato nyonso baya tokosenga na bato nyonso tozala na bolingo tokutana nano biso nyonso totala lolenge ya kobongisa banzela toyebisa bakonzi na biso baya na lisungi mpe toleka na kopesa bilenge na biso makasi ete bakende kosala mosala bazala na ndakisa ya malamu bayoka bakolo mpe bakolo bapesa mpe bilenge makanisi ya malamu bapesa bango makanisi ya mabe te oyo akoloba bitala omoni wana toyokanaka bango te omoni te bongo te esengeli biso nyonso tobenda na esika moko tosolola mpo toleka na kosilisa makelele wana mpe toluka nini oyo boye ekomema biso mpe na tombwa lokola bateritware mosusu eza na tombwa
bandeko balandi tokomi na suka ya emission ya biso topesi matondo mingi na papa François topesi matondi na papa lokoli David na pe Raphael Ebengo bayebandimaki koyanola na mituna na biso bongo tokomi na suka ya emission nde tokutani na mikolo mizali koya
ekowanga batela lilomba